главният редактор на Off News, колегата Владимир Йончев, ни гостува сега в Междуредие, за да поговорим за реакцията и за оттеглянето на един от кандидат-министрите във все още нагласувания кабинет с мандата на левицата. Тъкмо за оттеглянето на архитект Калин Тихолов, една новина от ранните часове на днешния ден. Здравей, Владо!
Здравей!
Да кажем първо на слушателите, че вие вчера реагирахте наистина светкавично на това, на новината или по-скоро на бекграунда, който беше нужен към името на Калин Тихолов, защото не всеки изкушен в детайли, така общ зрител и слушател, може бързо да извади нещо в съзнанието си, чувайки това име. Вие веднага, както се казва, информирахте хората.
Да, трябва да се признае, че ние имахме и късмет в тая случка. И до известна степен и опит как се правят тия неща. Седяхме всичките, слушахме кабинета, много от имената бяха изненадващи. И когато споменах Калин Тихолов, екологичният репортер веднага реагира. Той е достатъчно известен в така един кръг среди, кой е той. Сега, тъй като днеска възникна в Фейсбука спор за кой е бащата и майката на всичките разкрития за Калин Тихолов, трябва да се признае, да се отдаде значимото на колегите, че сайта Бивол бяха първите, които извадиха Дюнигейт и името на Калин Тихолов. След това, основно ние и още няколко сайта, така много дообогатиха биографията му. Сега той е един... има наистина огромна биография и надали има строеж на Черноморието, който да е минавал без него. Не се знае откъде трябва да се започне, но според мен разковничето на всичко е общи устройствен план на Царево, който знаем, че захапва Странджа и то много сериозно, че там в него няма нищо чисто и нищо законно. Там беше златна перла и един куп други работи. Въобще един много много кадърен човек в това да върви по ръба на закона и в зависимост от това на къде е духа вятъра, дали е в изгодна за него страна или не, да узаконява едни спорни неща, които са очевидно неморални. Но това, което стана прекрасно и за мен е нещо много хубаво... Светкавичната реакция, да. Значи трябваха ни няколко минути преди да го пуснем мълни и още от 20 на минути, за да обновим новината с всичките подробности. Подхвана се невероятно от Фейсбук. Имаше 225 споделения за отрицателно време, което е много-много голямо разрастване. Веднага започна да се организира протест, което е някакъв голям признак на гражданското общество. И още, може би, около 8 часа, аз бях твърдо убеден, без да имам някаква такава изпреварваща информация, ми беше ясно, че Калин Тихолов ще бъде отеглен от министър.
Още с нощ
бях абсолютно сигурен в това.
Тъкмо на база реакциите, основно в онлайн пространството.
Да, защото това правителство не може да си позволи да влезе в конфликт с гражданското общество, особено в първия ден. И другата...
Особено още не гласувано.
То трябва да покаже, че се съобразява с общественото мнение. Аз мисля, че на предишното правителство на ГЕРБ това беше най-голямата му слабост. Ако то беше оставило медиите да работят така свободно и медиите се чувстваха такава свобода да се борят за информация, за бързо свързване на 2 и 2, 4, защото ние всъщност вчера не сме направили някакво огромно разкритие, ние просто припомнихме един бекграунд, който е писан.
Да, това казвам, че всъщност това беше ценното. В случая бързото вадене на предисторията.
Аз мисля, че предишното управление на ГЕРБ по някакъв необясним за мен, особено глуповат начин, загърби най-голямата сила на медиите. А тя е да показва най-голямата сила на медиите, да показват реални проблеми. Ясно е, че този човек е твърде противен на всичките хора, които бяха на Орлов мост. Аз също бях на Орлов мост, не съм протестирал миналата година през юни срещу Емил Димитров, за да дойде Тихолов. И така са всички останали хора.
Как мислиш личното ти усещане? Случайна ли беше тази грешка в кавички с номинацията или просто някой се опита да така под приспания или не до там поглед и на медийно общество да прокара определени интереси.
Тихолов е много тясно свързан с ДПС и особено с този обръч от фирми, които инвестират най-вече по Черноморието и в строителството.
Той е бил кандидат за кмет.
Беше кандидат,
или за общински съветник.
Беше кандидат за общински,
за общински съветник
в Несебър през 2007, водач на листата на ДПС. Свързан е с адски много строежи, които са минали, така, които са също свързани с хора на ДПС. Знаеме за кмета на Царево Петко Арнудов, че той независимо от коя партия се издига, вече не помня, той мисля, че беше и в ВМРО по едно време даже, и в ДПС, въобще едни с такива странни трансформации направи, но винаги знаете, как да го изконтролират хората? Излагал ги е, че има някакви патриотични идеи, а то има икономически най-вероятно. Калин Тихолов е свързан с всичките тези строежи. Сега не мога да си обясна дали БСП бяха толкова глупави, че наистина не си го провериха и нямаха информация, или пък толкова наивни, че решиха, че това лесно ще мине. Второто ми се вижда по-вероятно, още повече, че те днес се опитват да направят същото. Хубаво, смениха го много бързо и скоро.
С негов колега от университета.
Смениха с негов колега от университета, човека, с който работят в една стая. Имам силно... Да.
Една стая.
Да, другия Иван Данов. Другия замректор на университета по архитектура, строителство и геодезия, за когото имам силни притеснения и силни съмнения, че така независимо от Тихолов фигура. Разбира се, нищо не може да се говори преди да се видят неговите действия, но цялото това министерство на... Може ли да ми припомниш как се казва, защото то е безумно име?
Инвестиционното проектиране.
Ти разбираш ли какво значи инвестиционно проектиране?
Вчера се опитах така да си го преведа като обект на дейност, на работа, на цели, задачи.
На мен е много трудно да си го преведа на български, ама според мен това значи да се обещават едни пари предварително, че ще бъдат дадени и ще бъдат изхарчени.
Да се регулират инвестиции в...
Къде? Точно.
Къде?
Как това се свързва? А как се свързва това с кадастъра? Смисъл да отделиш едно парче на дюните в Несебър и да кажеш, ето това е инвестиционно проектиране и тук ще се излеят едни пари.
Може би имаше
нужда... Огромна корупционна мина, която се залага.
Може би имаше нужда. Вчера Орешарски в иначе обраното и наистина доста сухо представяне, нали, на състава на кабинета с няколко така отметки и бележки, които направи, в детайли да обясни смисъла на един подобен министър.
Той ако обясни смисъла, няма да му мине кабинета. Това е едно абсолютно корупционно министерство, което няма никакво основание да бъде. Сега, ако трябва да изкоментирам цялото правителство, то е много странна смесица между хубави и абсурдни неща. Всички си даваме сметка, и не виждам нищо срамно в това, че това е коалиция на БСП и на ДПС. Има имена от ДПС, които са абсолютно ясни. Добри, лоши, те се застават с името и с авторитета. Бай Хасан Адемов, който е един прекрасен човек, и всичките, които по някакъв начин са имали досег с него,
сме работили с него,
можем
да човек с опит, експерт,
да потвърдим, да. Да потвърдим това. Той си носи името и аз съм сигурен, че няма да си го опетни. Искра Михайлова, председател на
комисията в парламент. Преди това беше заместник регионален, да.
Според мен е изключително лошо това, че отново ДПС след Джевдет Чакъров поема екологията, но там също е ясно кой носи отговорност, чий кадър е и така нататък. Добро, лошо. Вчера имаше много коментирана, беше в OFNews.bg беше много коментирано едно изказване на тази жена, която ще стане министър на младежта и спорта, която говори на митинг на Демир Бабатаке и обещава пред електорат си, очевидно турски, аз обещавам да направя така, че редом с буквара за български език, вашите деца да носят в чаната си буквара по майчин език. Много спорна теза, която взриви нета, но това е една типична за ДПС теза. Сега им е паднало, сега ще си отстояват. Дали ще могат,
да,
или не?
Да, тя се оказа и специалист по синтакси, смисъл.
Но може ли да ми обясните какво общо има Тихолов, дюните, Странджа и всичките тия неща с електората на ДПС, че не трябваше даже да да го извадят като партийно назначение. Това е адски подло да се пробутват хора с български имена, маркирани като независими от ДПС. Наистина трябва да се знае кой какъв е и за какво действа.
Всъщност, твоето усещане е доколко според теб Орешарски е действал по-скоро сам и свободно в избора на тези лица? Какъв процент, не знаме, продукт с списъка на решения лично на Станишев там? Те се виждат, макар да няма квоти, виждат се представителите на левицата, на ДПС, то е ясно, но отвъд това, кой как написа, нареди според теб?
Според мен те имаха някаква уговорка, която я постигнаха на така по-висше ниво, какво да е съотношението между различните. Оттам нататък мисля, че Орешарски имаше доста голямо поле за маневриране на хората. Например, аз знам как е станал избора на Хасан Адемов. Първоначално ДПС не са искали социалното министерство, защото това е едно тежко министерство, да, където не е ясно дали има някакви пари за крадене или въобще за оползотворяване, ако искате да го наречеме. И когато са започнали да разпитват все пак от системата, от социалните партньори, кой човек се приема най-добре, всички да са казали едно и също, ако така и така ДПС ще взима министри, не може ли да даде на единствения, който има някаква
доверие,
подготовка, да, вместо да търси разни
калинки
и доверие, да, на работещите там. Но това в други места не е станало. Това, какво точно е съотношението, много се обърква от разни такива фигури, като Петър Стоянович. Това е най-странната калинка, сигурно цяла сутрин говорите за него, не съм слушал. Но, не е ли? Най-странната калинка в целия кабинет. Петър Стоянович, аз си го спомням като един пламенен СДСар, който беше по едно време шеф на щаба на СДС. След това стана виден гергьовец,
Той беше дори, мисля, че в екипа на Орешарски, когато той беше кандидат за кмет.
Той заведе Орешарски при Васил Бошков.
Да.
Този човек с не особено възпитан изказ, той наистина не е Вежди Рашидов, не е чак толкова, как да кажа, хайде нищо да не казвам, не е чак Вежди Рашидов,
многоточие,
но не е типичният образ за културен министър. Въобще никой не си го представя. Очевидно е защо е нужен на правителството точно в сферата на културата. Там има едни златни съкровища, едни колекции с много неясен статут. Има един Васил Бошков, който някои неща е легитимирал, други не. И човекът, който заведе Орешарски при Бошков, изведнъж се явява важния фактор в културата.
А може би пък някой в това виждат и търсене на малко по-широка подкрепа, която според мнозина пък в БСП не означава, че ще бъде намерена по-широка обществена подкрепа.
А ти можеш ли да ми кажеш кой точно стои зад Петър Стоянович?
Чисто политически не, освен че някой го свързват с дясното.
Кунева, той не я напусна.
Не я провидяха от Кунева, току-що говорихме Даниел Вълчев.
Абсурдно назначение.
Вървим към финала на разговора, освен извода, че може би всичко случило се в тези последни няколко часа доказва, че фактора Орлов мост е силен фактор, има потенциал да влияе на бъдещата изпълнителна власт. Друг извод като очакване, ти лично към правителството утре минава, казват всички, ще мине.
Правителството със сигурност минава. Другото, което според мен не трябва непрекъснато да си даваме сметка, че това правителство е с изключително кратък живот. На него живота му е реално 0 дни и оттам нататък всеки ден му е от Бога даден като някакъв бонус. Ще направят чудеса, за да се задържат колкото се може повече. Аз хоризонт повече от 10 месеца не виждам, но според мен е реалистично да са 4-5. И хубавото...
Никой не обича избори през зимата, но давай.
И хубавото на това нещо ще бъде, че те ще бъдат изключително компромисни. Сега изпитанието не е толкова за правителството, колкото е за гражданското общество. Преди то се сблъскваше с една стена от хора, които принципно не разбират какво значи гражданско общество и какво значи диалог. Сега е точно обратното. Има хора, които много добре знаят силата на гражданското общество, много знаят какво е диалог, но са много умни и могат да ни изпързалят, ако ние не бъдем достатъчно активни.